πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στους ρυθμούς του Ντάνιελ χορεύει σήμερα η επικαιρότητα. Μετά τις υψηλές θερμοκρασίες, τους καύσωνες και τις πυρκαγιές σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, ήρθε η κακοκαιρία που σαρώνει ήδη πολλές περιοχές και έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, Βόλος, Πήλιο, Σποράδες και αλλού. Δραματικές ώρες, ειδικά όμως στη Μαγνησία, με ένα νεκρό, έναν αγνοούμενο και πολλούς εγκλωβισμένους και βέβαια συγκλονιστικά βίντεο με απίστευτες εικόνες με αυτοκίνητα να πέφτουν μέσα στη θάλασσα και τη θάλασσα να καταπίνει αυτοκίνητα σε παράλια της περιοχής. Σε lockdown ουσιαστικά Βόλος, απαγορεύεται η μετακίνηση και μέσα στην πόλη και στο ορεινό οδικό δίκτυο. Πολύ βροχή, πολύ νερό άνοιξαν, που λένε οι ουρανοί, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι να κλείσουν, καθώς μόνο στο Πήλιο, για παράδειγμα, αναμένεται να πέσουν συνολικά γύρω στους 700 τόνους νερού ανά στρέμμα. Κατά τα λοιπά, στην Άγκυρα βρίσκεται ο Γιώργος Ζαραπετρίτης. Ακούσαμε μόλις τις δηλώσεις που έκανε με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, κοινές δηλώσεις οι οποίες είναι ακόμα σε εξέλιξη. Συναντήθηκαν για να προετοιμάσουν τη συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, αλλά και να βρεθεί ένα πρώτο πλαίσιο για τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσε να ακολουθηθεί στην ατζέντα των λειτουργικών. Θα προσπαθήσουν δηλαδή να χαράξουν ένα πρώτο πλαίσιο στην ατζέντα. Πρώτος στόχος, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Να εμπεδοθούν οι διεύλοι επικοινωνίας και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Σιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος στον Άγιο Γεώργιο Βόλου από την επέλαση της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Με εντολή της ελληνικής αστυνομίας επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη την περιοχή του Πηλίου και στην ορεινή Μαγνησία. Εκατοντάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων έχει δεχθεί μέσα σε λίγες ώρες πυροσβεστική, ενώ έχει προχωρήσει σε 10 διασώσεις. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους μέσα στην πόλη του Βόλου. Κρίσιμες ώρες και για το νοσοκομείο της πόλης, καθώς νερό έχει σχωρήσει το μηχανοστάσιο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν και οι κάτοικοι στη Θεσσαλονίκη να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το τετ-α-τετ για Ζαραπετρίτη Φιντάν στην Άγκυρα. Στην ατζέντα των δύο Υπουργών Εξωτερικών, η προετοιμασία της συνάντησης Μητσοτάκη Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στην ετήσια σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και τέλος, ενώπιον της εισαγγελίας του Αριουπάγου, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Τίνγκας, για τις καταγγελίες του περί Greek Mafia. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που αντικρίζουν οι κάτοικοι στο Βόλο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας από την επέλαση της κακοκαιρίας που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση.
Δεύτερη φορά το πλημμυρίζει. Μόλις βρέχει λίγο, πλημμυρίζουν συνέχεια τα μαγαζιά ολονών εδώ γύρω. Για να υπάρχει σοβαρό θέμα. Ναι. Δεν καθαρίζουν τα φρεάτια, δεν κάτι πρόβλεψη δεν γίνεται. Δύο χρόνια τελευταία πλημμυρίζουν δύο φορές.
Μεγάλη συμφορά, παιδιά.
Δεν είχαν καθαρίσει.
Μέχρι το γόνατο είχαμε νερό.
15 πόντους νερό μπήκε μέσα. Ναι. Καταστραφήκαμε ολόκληρο. Μαζεύουμε και μαζεύουμε.
Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Περίπου 110 κάτοικοι και τουρίστες στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου παραμένουν εγκλωβισμένοι, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων και παραθεριστών από πλημμυρισμένα σπίτια στα παράλια της Λάρισας. Στο κέντρο του Βόλου βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πολύ δύσκολες ώρες για τους κατοίκους του Βόλου και όχι μόνο.
Πραγματικά. Θα έλεγα κυρίως στην Μαγνησία, στην πόλη του Βόλου, στο Πήλιο, νότιο και ανατολικό, αλλά και στα παράλια της Λάρισσα, στις βόρειες Σποράδες. Όλη αυτή η περιοχή θα έλεγα ότι χτυπιέται από την κακοκαιρία από χτες το βράδυ. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε η βροχή πέφτει ασταμάτητα και αυτό είναι που δυσκολεύει, θα έλεγα έτσι, την προσπάθεια όλων των ανθρώπων που βρίσκονται έξω για να προσφέρουν βοήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Μιλάμε εγκλωβισμένοι, είναι πάρα πολλοί, ανέφερες λίγο νωρίτερα στον Άγιο Ιωάννη στην κατασκήνωση. Ναι. Υπάρχουν στην Αρκαλαστή, στο Μπουρτζή, υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές. Να σου πω λίγο νωρίτερα, δηλαδή ακόμη και μέσα στην πόλη του Βόλου, στη Συνοικία, δηλαδή που είναι προς την πλευρά της Νέας Ιωνίας, δεξιά, όπως φεύγει κάποιος από την πόλη προς την Λάρισα, στην οδό Λαρίσης, από εκεί που έχουμε την υπερχείλιση του Ξηριά, έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν. Κάποιοι πρόλαβαν να φύγουν, μπήκαν στο αυτοκίνητό τους όσο μπορούσαν για να αποφύγουν τα νερά. και να πάνε σε κάποιο δικό τους άνθρωπο να μείνουν. Γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες και έτσι όπως εξελίσσεται το φαινόμενο, οι άνθρωποι θα κινδυνεύσουν να χάσουν τη ζωή τους. Ήδη μετράμε έναν συνάνθρωπό μας που έχασε την ζωή του και ένας αγνοείται, ναι. Ο 51χρονος που έχασε ο πτηνοτρόφος το πρωί, αλλά και ο 42χρονος που και αυτός παρασύρθηκε στην ίδια κοντά περιοχή, στο ρέμα της Αγίας Κατερίνης. Ναι.
Δηλαδή, λέγαμε και νωρίτερα, Βαγγέλη, ότι ουσιαστικά η περιοχή είναι σε ένα ιδιότυπο lockdown, καθώς είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία τόσο μέσα στο Βόλο όσο και στο ορεινό δίκτυο της Μαγνησίας.
Πολύ σωστά. Και στη Σκιάθο, πριν από λίγα λεπτά, ναι, ναι. Ήρθε η ανακοίνωση από την πλευρά της αστυνομίας ότι υπάρχει απαγορευτικό σε ολόκληρο το νησί, όπως επίσης και στα παράλια της Λάρισας, και εκεί έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Και άνθρωποι, γιατί είχαν πλημμυρίσει τα παράλια της Λάρισας, Αγιώκαμπος, Βελίκα, Σωτηρίτσα, και χρειάστηκε δηλαδή οι άνθρωποι της περιοχής κάποιους να τους μεταφέρουν δηλαδή στις πλάτες για να τους βγάλουν μέσα από τα νερά, γιατί κινδύνευαν να χάσουν τη ζωή τους. Αυτή είναι η εικόνα, και όσο δεν σταματάει η βροχή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δυσκολεύει έτσι την προσπάθεια όλων. Είναι έξω, συνεργεία, είναι μηχανήματα, αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δίνεται προτεραιότητα στην περιοριστική υπηρεσία. Τα τηλεφωνήματα που δέχονται οι άνθρωποι δηλαδή για βοήθεια είναι αμέτρητα. Ναι. Δεν μπορεί κάποιος ούτε να τα μετρήσει. Αλλά από την άλλη δίνεται μια προτεραιότητα, γιατί αντιλαμβάνεσαι πού να πρωτοπάς. Δεν ξέρεις δηλαδή πού να πρωτοπάς. Είναι πάρα πολλά.
Και υπήρχαν ειδοποιήσεις από νωρίς, από τις προηγούμενες ημέρες για αυτή την κατάσταση.
Σωστά. Έτσι. Σωστά. Και σήμερα δηλαδή έχουμε από τα 112 τα μηνύματα που έρχονται που λένε ότι μη μετακινήστε, γιατί υπάρχει αυτός ο βόσκος. Και αυτό που λένε και οι άνθρωποι, οι φορείς, ότι στους ανθρώπους μη μετακινήστε, μείνετε στα σπίτια σας που υπάρχει ασφάλεια. Τώρα μπορεί κάποιος να πει, μα στο σπίτι μου μπήκε νερό μέσα και δεν μπορώ να μείνω, και αναγκάστηκαν να ανέβουν στην τεράτσα, κάτω από τη βροχή δηλαδή, και κάνουν απεγνωσμένα, ζητούν βοήθεια. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι.
Αυτά έτσι ιεραρχούνται και προσπαθούν τουλάχιστον να βοηθήσουν. Τι να σου πω, δηλαδή, μέσα στην πόλη του Βόλου, η κατάσταση αυτή την ώρα βρίσκομαι στη συνοικία της Νεάπολης, εδώ όπου είναι μία από τις συνοικίες που πάντοτε, έτσι με τις έντονες βροχοπτώσεις, πάντα έχει προβλήματα. Η περιοχή, ο δρόμος της Εθνικής Αντίστασης έχει μετατραπεί σε μία απέραντη λίμνη, γιατί έρχονται τα νερά τώρα από την υπερχείληση των χυμάρων που έχουμε και του Μουρτσούκου και από την πλευρά του Ξηριά, πάνω από το Παθυσσαλικό στάδιο, και όλα αυτά τα νερά κατευθύνονται προς τα κάτω. Το λιμάνι είναι κλεισμένο. Αυτοκίνητα έχουν σκεπαστεί δηλαδή από τα νερά, γιατί κάποιοι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, κάποια έχουν παρασυρθεί, φερτά υλικά. Όλα αυτά, αυτή είναι η εικόνα που βλέπει κανείς δηλαδή εκεί που μπορεί να μετακινηθεί.
Υπάρχουν και συγκλονιστικά βίντεο στο διαδίκτυο που κυκλοφορούν, Ευαγγέλη, τις τελευταίες ώρες, ειδικά από τον Άγιο Ιωάννη Πηλίο, εκεί όπου αυτοκίνητα χάνονται μέσα στα κύματα. Είναι απίστευτη
η στιγμή. Εκεί έπεσε το περισσότερο νερό, Γρηγόρη.
Ναι, ναι, ναι.
500 χιλιοστά νομίζω ότι δεν έχει πέσει ποτέ. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι τόσα χρόνια που και στον Ιαννό ακόμα ότι που η Δυτική Θεσσαλία έχει χτυπηθεί. Και ο φόβος είναι ότι δεν σταματάει, ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι δηλαδή, αυτό είναι που φοβίζει περισσότερο τον κόσμο. Γιατί δεν είναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το νερό που έχει πέσει μέχρι στιγμής.
Ακριβώς.
Μα δεν σταματάει. Αυτό, ναι, το νερό συνεχίζει. Mm-hmm. Ίσως να το ακούς και τώρα, γιατί αυτή την ώρα με βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο, προσπαθούμε, γιατί δεν μπορείς να καθίσεις έξω. Δηλαδή γίνεσαι μουσχεμένο και προσπαθούμε και εμείς να βρούμε σημεία όπου μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να κάνουμε το ρεπορτάζ. Οι τέτοιες εικόνες τώρα που βλέπουμε εδώ είναι πάντως στην Αγρία, να σου πω, είναι τρισχύμαροι. Και οι τρεις έχουν υπερχειλήσει, έχουν διακόψει την κυκλοφορία. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους και κάποιοι αντιμετωπίζουν και προβλήματα. Έτσι. Είναι και άνθρωποι ηλικιωμένοι.
Βέβαια, προβλήματα υγείας πρέπει να μετακινηθούν, ασφαλώς.
Ακριβώς. Και βλέπουν ότι όταν βλέπουν ότι το νερό δηλαδή έχει μπει μέσα στα σπίτια τους, σου λέει τι θα γίνει, αν θα συνεχιστεί αυτή η βροχή, εδώ δεν θα μπορέσω να μείνω. Κάπου πρέπει να βρει κάποιο χώρο ασφαλές, ας πούμε, για να μπορεί να μείνει. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα προκύπτουν.
Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σε εσένα και σε όλους τους κατοίκους της Μαγνησίας αυτές τις δύσκολες ώρες που περνούν. Να θυμίσουμε ότι με εντολή της αστυνομίας διακόπηκε η κυκλοφορία τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου όσο και στο ορεινό δίκτυο του νομού Μαγνησίας στο Πήλιο μέχρι την ύφεση των καιρικών φαινομένων. Για να ακούσουμε τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλέα Μπέο.
Έχει κλείσει όλος ο παραλιακός. Προς την Αγριά, έξω από την Πεδούπολη.
Να ακούσουμε και τη δήλωση στην ΕΡΤ και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Βόλου, Δημήτρης Παλικάρης.
Μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή είναι στην περιοχή του Καναλίου Κερασιάς, Στεφανοβικίου και από εκεί Κεραμίδη Βένετο, που είναι βέβαια στο βουνό πάνω, αλλά έχει με τους δρόμους μεγάλο πρόβλημα. Από Περτά, αλλά έχει κόψει και δρόμος. το νερό, δηλαδή ορμή του νερού. Αυτή τη στιγμή θα κάνουμε, έχουμε φέρει μια γεννήτρια για να δώσουμε τουλάχιστον νερό στον κόσμο, γιατί έχει πρόβλημα η ΔΕΗ και έχει πρόβλημα η ΔΕΗ στην πρόσβαση, στην αρτή εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί είναι, έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι και απαγορεύεται η κυκλοφορία.
Στο έλεος της καυγηρίας βρίσκονται η Εύβοια και οι σποράδες. Στη Σκιάθο έχει διακοπή προσωρινά κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού. Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν και τα παράλια της Λάρισας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων και παραθεριστών. Πάμε στη συνάδελφο την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ελπίδα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στα παράλια παρατηρείται μεταξύ Σωτηρίτσας και Βελίκας. Η παραλία του Αγιοκάμπου είναι μια παραλία 14 χιλιόμετρων σε ευθεία γραμμή. Ναι. Στον Αγιοκάμπο ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουμε. Έχουμε ωστόσο στη Σωτηρίτσα και μεταξύ Σωτηρίτσας και Βελίκας. Εκεί έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Έχουν καταρχάς το πρόβλημα εντείνεται διότι βρέχει και στα ορεινά. Και στον Κίσαβο δηλαδή και στο Μαυροβούνι. Οπότε κατεβαίνουν με ορμή οι χήμαροι, καθώς η ένταση της βροχής είναι πολύ μεγάλη. Επειδή και στον Αγιόκαμπο και στη Σωτηρίτσα έχουμε πολύ βροχή, αλλά και πολύ ισχυρούς ανέμους, ανεβαίνει η θάλασσα, συναντιούνται λοιπόν στο δρόμο τα δύο και συναντιούνται δυστυχώς μέσα σε σπίτια, κυρίως ισόγεια. Έχουμε πλημμυρισμένα σπίτια και καταλήματα. Κατά διαστήματα γίνονται επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από ισόγειες κυρίως κατοικίες και ισόγεια καταλήμματα. Νωρίς το πρωί μάλιστα από το Δήμο έγινε μια επιχείρηση μεταφοράς δύο παιδιών με αναπηρία σε ασφαλές σημείο. Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία της απομάκρυνσης σε συνεννόηση και με τα τουριστικά γραφεία. Οι δρόμοι είναι προσπέλαστοι σε όλο το παραλιακό δίκτυο.
Να επαναλάβουμε λίγο, Ελπίδα, η βροχόπτωση είναι έντονη και αυτή την ώρα που μιλάμε.
Ναι, είναι έντονη και αυτή την ώρα που μιλάμε και οι άνεμοι επίσης. Mm-hmm. Σε όλη την επαρχία της Αγιάς και στα παράλια της Αγιάς. Νωρίς το πρωί επίσης είχαμε και την εκένωση των παιδικών κατασκηνώσεων στο Στόμιο. Είναι επίσης στα παράλια της Λάρισας. Τώρα, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια διακόπηκε η κυκλοφορία στο δρόμο Λάρισας Αγιάς. Είναι ένας πολύ πολύ σύχναστος δρόμος. Τον χρησιμοποιούν κυρίως εργαζόμενοι πάρα πολύ νωρίς το πρωί, που μένουν στην Αγιά και εργάζονται στη Λάρισα ή το αντίστροφο. Αυτός ο δρόμος έκλεισε σε δύο σημεία, και στο ύψος του χωριού Δήμητρα και στο Γερακάρι, λόγω του όγκου της βροχής. Να σας δώσω να καταλάβετε, αυτός ο δρόμος δεν κλείνει ούτε όταν χιονίζει. Μάλιστα. Όμως αυτή τη φορά έκλεισε, επέστρεφαν οι οδηγοί, ανοίγει και κλείνει κατά διαστήματα.
Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί. Αν μας λες ότι αυτός ο δρόμος δεν κλείνει ούτε όταν χιονίζει και έκλεισε σήμερα, φανταζόμαστε τι γίνεται.
Ακριβώς. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε βέβαια πλημμυρικά φαινόμενα και σε χυμάρους και σε ρέματα και στην περιοχή της Αγίας και κυρίως έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Να θυμίσω ότι αυτή η περίοδος είναι η περίοδος συγκομιδής των μήλων. Η ισχυρή άνεμη και η βροχή στην κυριολεξία άδειασαν τα δέντρα από μήλα. Είναι όλα, έχουν πέσει στα περισσότερα χωράφια τα μήλα στο χώμα. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στους αγρότες.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως, οτιδήποτε νεότερο προκύψει στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε ξανά. Εμείς να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι είναι δραματικές ώρες, ειδικά στη Μαγνησία, όπου παραλιακώς από το Βόλο έως το Πήλιο έχει γεμίσει φερτά υλικά και ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, ενώ εξακολουθεί να βρέχει ασταμάτητα. Βέβαια, απαγορευτικό μετακινήσεων τέθηκε σε ισχύ και για τη Στιάθο. Και στη Λάρισα ακούσαμε τις δύσκολες ώρες που περνούν κάτοικοι και παραθεριστές. Πάμε τώρα στην Εύβοια, επιποδός κάτοικοι και κρατικός μηχανισμός, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να χτυπήσουν την περιοχή. Μήνυμα εστάλει το πρωί από το 112. Ο απεσταλμένος μας Κώστας Νούνης θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τουλάχιστον εδώ στη Βόρεια Εύβοια, η οποία από χτες ήταν και παραμένει στο κόκκινο από τους μετεωρολόγους, τα καιρικά φαινόμενα δεν έχουν χτυπήσει με τις ποδότητα που έχουν χτυπήσει σε άλλες περιοχές που έχετε κάνει συνδέσεις. Είχε αραιή βροχόπτωση σήμερα σε διάφορες περιοχές της Βόρειας. Εμείς κινηθήκαμε από το Μαντούδι που βρισκόμασταν από εχθές, όπου παρατηρήθηκαν μερικές περιορισμένης έκτασης πτώσεις από πέτρες. Αυτά από, από το Δήμο, από τα μηχανήματα έργου του Δήμου. Παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο υδροστρόβιλου εχθές. Μικρής έντονης βροχοπτώσης. Τώρα βρισκόμαστε στην Ιστία, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας το φαινόμενο ήταν λίγο πιο έντονο. Τα προβλήματα κυρίως, μάλλον η προσοχή των τοπικών αρχών βρίσκονται κυρίως στις περιοχές όπου έχουν τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στο Μαντούδι ο Δήμος είχε βγάλει μηχανήματα και περίμενε σε περίπτωση Μες. Που χρειαστεί. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι δεν έχει περάσει, δεν έχει αυτή την σφοδρότητα το φαινόμενο μέχρι στιγμής τουλάχιστον που έχει σε διάφορες άλλες περιοχές όπως Σποράδες και στον Βόλο, αλλά κλείσεται έτσι κι αλλιώς το φαινόμενο.
Και είναι όλοι σε ετοιμότητα έτσι κι αλλιώς. Κώστα Νούση, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και μακάρι να, να παραμείνει σε αυτή την ένταση η κακοκαιρία Ντάνιελ στην Εύβοια. Τώρα σε εγρήγορση βρίσκεται όλος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Ήδη επιχειρούν όπου καταγράφονται προβλήματα ισχυρής στους πολίτες για περιορισμό των μετακινήσεων. Πάμε στην συνάδελφη Ελένη Μπουκά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συνεχίσουν οι συσκέψεις για τη διαχείριση της κατάστασης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε μία ακόμη σύσκεψη. Επικαιροποιήθηκε το και νωρίτερα το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την κακοκαιρία με την ονομασία Ντάνιελ, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Έχουν ενημερωθεί αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες, οι δήμοι της χώρας να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εκδήλωση των φαινομένων. Μηνύματα 112 θα στέλνονται όπως στέλνονταν από χθες, ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου, όπου χρειαστεί και είναι πολύ πιθανό αργότερα να ακολουθήσει νέο μήνυμα 112 σε Θεσσαλία, Μαγνησία, Πιερία, Σποράδες, Εύβοια και Πτιώτιδα. Να επισημάνουμε, όπως είπες και εσύ, ότι είναι ισχυρή σύσταση στους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Να αναφέρω κάτι ακόμη, Γρηγόρη, ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο για την κακοκαιρία, αύριο αναμένεται να έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική, από τον Πειραιά έως το Σούνιο, τη Σαλαμίνα και την Αίγινα.
Ελένη Μπουγά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Νικολέτα Γιαγοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την εξέλιξη της κακοκαιρίας για την πορεία του Ντάνιελ. Τώρα, εκτός συνόρων, στην Ισπανία η κακοκαιρία Ντάνα υποχώρησε, αφήνοντας όμως πίσω της μεγάλες καταστροφές, 3 νεκρούς και 3 αγνοούμενους. Την ίδια ώρα άρχισε η μεγάλη έξοδος των 70.000 εγκλωβισμένων στο φεστιβάλ στη Νεβάδα, που μετατράπηκε σε λασπότοπο από τις φοδρές βροχοπτώσεις. Πάμε στην Έδωσα Σύνταξη και στην Έλληνα Λιβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλληνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι.
Εμείς εδώ έχουμε το Ντάνιελ. Στην Ισπανία είχαν την Ντάνα.
Την Ντάνα, ναι, και ήταν μια καταιγίδα που ουσιαστικά εκεί επηρέασε ολόκληρη τη χώρα, αλλά δυστυχώς με την ίδια ένταση παντού. Δηλαδή από την Ανταλουσία μέχρι τη Μαδρίτη και το Τολέδο, αλλά και την Βαρκελόνη και τη χώρα των Βάσκων. Οι καταστροφές που άφησε πίσω της είναι πραγματικά πρωτοφανείς. Κάτοικοι σε χωριά και πόλεις, κυρίως στην περιοχή της Μαδρίτης και του Τολέδο, λένε ότι δεν έχουν συναντήσει τέτοιες εικόνες, δηλαδή να έχουν παρασυρθεί σπίτια και να έχουν βουλιάξει στις λάσπες ολόκληρα χωριά όσο ζουν στις περιοχές αυτές. Όπως είπες, 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και υπάρχουν άλλοι 3 αγνοούμενοι. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο πατέρας ενός 10χρονου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε μετά από 8 ώρες προσπαθειών των συνεργείων διάσωσης, να είναι σκαρφαλωμένο το παιδί σε ένα δέντρο και έτσι σώθηκε. Είχε παρασυρθεί το αυτοκίνητο που βρισκόταν με την οικογένειά του. Επίσης η μητέρα και η αδερφή του σώθηκαν. Ο πατέρας του όμως εξακολουθεί να είναι αγνοούμενος. Έχουν υποχωρήσει τα φαινόμενα, όμως οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες και ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί σε πολλές περιοχές.
Μες.
Τώρα, όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, και εκεί πραγματικά ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Σημειώθηκε στην έρημο της Νεβάδα, όπου έπεσε η βροχή 2 ή 3 μηνών μέσα σε μερικές ώρες. και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, σε ένα ξηρό έδαφος, και εγκλώβησε 70.000 συμμετέχοντες στο οικαστικό, πολιτιστικό, καλλιτεχνικό φεστιβάλ Burning Man. Οι άνθρωποι έμειναν εκεί, αναγκάστηκαν να μείνουν τουλάχιστον 24 ώρες, γιατί ήταν αδύνατη η έξοδός τους από την τεράστια αυτή περιοχή. Τώρα η κατάσταση έχει βελτιωθεί κάπως και οι αρχές τους είπαν ότι μπορούν να ξεκινήσουν να φεύγουν. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς είχαν ήδη ξεκινήσει να το κάνουν αυτό με τα πόδια, να διανύσουν δηλαδή μία απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων για να βγουν στην κοντινότερη πόλη, κάτι που ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Γυρίζουμε σελίδα προς το παρόν στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως παρακολουθούμε τις εξελίξεις από την επέλαση της κακοκαιρίας και σας ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, έκκληση στους πολίτες να υπακούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, απευθύνε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο τακτικών ενιών ενημερώσεών τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δύσκολο 24ωρο που έχουμε μπροστά μας, λέγοντας ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα χωρίς τη συνεργασία των πολιτών. Έκανε λόγο για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι από πλευράς κρίσεων που αφορούν την πολιτική προστασία, με πολύ δύσκολες πυρκαγιές, ενώ για την πυρκαγιά στον Εύρο είπε ότι ήταν μεγαλύτερη καταγεγραμμένη που είχαμε στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια. Όλα όσα ξέραμε έχουν αλλάξει δραματικά, είπε από την πλευρά της η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου.
Ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι από πλευράς κρίσεων που αφορούν την πολιτική προστασία, με πολύ δύσκολες πυρκαγιές, κυρίως η πυρκαγιά στον Εύρο ήταν η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη πυρκαγιά που είχαμε στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια. Και βέβαια σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα τελείως ακραίο καιρικό φαινόμενο, το οποίο εστιάζεται αυτή τη στιγμή στη Μανησία και στο Βόλο, αλλά και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Και κάνω και πάλι και από εδώ μια έκκληση σε όλους τους πολίτες να υπακούν στις εντολές της πολιτικής προστασίας. Εκ του αποτελέσματος είναι σαφές ότι δεν τα καταφέραμε όσο καλά θα θέλαμε.
Ίσως έχουμε τόσο σημαντική μεταβολή λόγω της κλιματικής κρίσης που δεν ξέρω ποιαν θα έχουμε εποχές να διακρίνουμε. Όλα όσα ξέραμε, όπως πολύ σωστά λέτε, έχουν αλλάξει δραματικά.
Ακούσαμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις κάμερες που είχαν οι δύο τους μπροστά, από την διάλογο που είχαν οι δύο τους μπροστά στις κάμερες. Πάμε τώρα σε συνάδελφο την Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Την Παρασκευή ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα επισκεφθεί τον Εύρο, ώστε να εξαγγείλει άμεσα μέτρα στήριξη των πληγέντων, αλλά ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στους πολίτες για τη σημερινή κακοκαιρία.
Ακριβώς, ζήτησε τη συνεργασία των πολιτών με την πολιτική προστασία. Έκανε έκκληση κυριολεκτικά να υπάρχει συνεργασία με την πολιτική προστασία και ενθέρρυνε τους πολίτες να μείνουν στο σπίτι τους. Αυτό θα πρέπει να το κάνουν σε τέτοια ακραία φαινόμενα. Ανέφερε ότι πρόκειται να προαναγγείλει μια σειρά από μέτρα στήριξης στον Εύρο που θα πάει την Παρασκευή. Ενώ υπενθύμησε ότι έκανε λόγο ότι είναι σαφές ότι δεν τα καταφέραμε όσο καλά θα θέλαμε και αυτό μας υποχρεώνει να στρέψουμε το βλέμμα στην αποκατάσταση των πληγέντων. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πλευρά της έκανε λόγο για ακραίες μεταβολές και να έχουμε ότι έχουμε κλιματική κρίση, ενώ επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στον Εύρο το θέμα δεν είναι μόνο η αποκατάσταση αλλά και η παροχή κινήτρων, γιατί οι άνθρωποι πρέπει να μπορέσουν να μείνουν και να στηρίξουν τον τόπο τους. Ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά τόνισε και επεσήμανε ότι προέχει αυτό που έχουμε τις επόμενες 24 δύσκολες ώρες μπροστά μας, είναι η προστασία ανθρώπινης. Αυτό περνάει μέσα από τη συμμόρφωση με τις εντολές της πολιτικής προστασίας, αλλά αντιλαμβάνονται όλοι ότι υπάρχουν καιρικά φαινόμενα που ξεπερνούν τις δυνατότητες του ανθρώπου να τα αντιμετωπίσει όσα διπλημμυρικά και αν είναι κανείς. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Η προετοιμασία του ραντεβού του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, καθώς και η εμπέδωση διάβλων επικοινωνίας με την εγκαθίδρυση μιας καλής σχέσης ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στην Άγκυρα, τον διπλωματικό μας συντάκτη, τον Πιέρο Τσαντάκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τις δηλώσεις που έκαναν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών με τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει ότι σημαντικό για τις διμερείς σχέσεις είναι να διατηρηθεί το κλίμα ηρεμίας ανάμεσα στις δύο χώρες.
Ναι, Γρηγόρη, και έχουμε και τον οδικό χάρτη πλέον των επόμενων κινήσεων σε αυτόν τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Καταρχάς, να πούμε ότι κλείδωσε η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν στο πλαίσιο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ο πολιτικός διάλογος στις 16 Οκτωβρίου υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Είναι, θα σου έλεγα, ενδεχομένως το πιο κομβικό σημείο αυτών των επαφών, όπου και θα επιχειρηθεί να τεθεί ένα πλαίσιο τόσο όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, όσο και επί της ουσίας, επί της νομικής ουσίας, για τη διευθέτηση της διμερούς διαφοράς που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή της οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Στη συνέχεια ξεκινάει η συζήτηση και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, χωρίς να έχουμε ακόμα κάποια ακριβή ημερομηνία, ενώ θα συνεχίσει η προώθηση της θετικής ατζέντας υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη. Είναι αυτή η αναζήτηση τομέων στους οποίους θα μπορούσαν οι δύο πλευρές να συνεργαστούν στα θέματα της χαμηλής διπλωματίας, όπως είναι ο τουρισμός, είναι οι υποδομές, είναι οι μεταφορές, είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, και φυσικά αυτές οι συζητήσεις θα καθορίσουν, οπότε καταλαβαίνουμε, και την ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο αναμένεται, προγραμματίζεται να συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Δεκεμβρίου. Όπως είπες και εσύ, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντικό για τις διμερείς σχέσεις να διατηρηθεί το κλίμα ηρεμίας και να υπάρξει συνέχεια στην αποχή από ενέργειες που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις ισορροπίες. Χαρακτήρισε για ακόμα μία φορά, όπως έχει κάνει στο παρελθόν και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ιστορική ευκαιρία και για τις δύο κυβερνήσεις το να εγκαθιδρυθεί μία μακρά σχέση καλής γειτονίας. Μίλησε βέβαια και για το γεγονός ότι οι αποστάσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και τα πάθη, δεν μπορούν να διαγραφούν μόνο κονδυλιά. Υπάρχει όμως η διάθεση και η βούληση να διαρριχθούν εδρεωμένες διαφωνίες. Υπάρχουν αναφορές και στα ζητήματα του Κυπριακού και του μεταναστευτικού. Να σου πω, για να μην ξοδεύω άλλο πολύ από το χρόνο σου, ότι ειδικές αναφορές από τον Χακά Φιντάν γίνανε όσον αφορά τις διαφορές απόψεων που υπάρχουν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας στο Αιγαίο, διαφορές που έχουν συζητηθεί στο παρελθόν, όπως είπε. Είναι σύμφωνοι, είπε ο Φιντάν, η Άγκυρα να ξεκινήσει ξανά αυτή η συζήτηση και να δούμε και νέες προσεγγίσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κύριος Φιντάν είπε ότι η Τουρκία είναι υπέρ του δίκαιου διαμοιρασμού. Ενώ για το Κυπριακό ανέφερε ότι οι θέσεις της Τουρκίας είναι γνωστές, πρέπει να λειτουργήσουμε ως εγγυήτριες χώρες. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια σαφής διαφορά στις προσεγγίσεις, με τον Γιώργο Γεραπετρίδη να δηλώνει ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες στο πλαίσιο φυσικά των Ηνωμένων Εθνών και φυσικά στο ίδιο πλαίσιο με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που αποκλίνουν από το τραπέζι οποιαδήποτε συζήτηση για δύο κράτη στην Κύπρο. Να πω ότι η κατηδίαν συνομιλία των δύο ανδρών διήργησε αρκετή ώρα, πάνω από 2,5 ώρες, θα σου έλεγα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις για να φτάσουμε στο επόμενο σημαντικό ορόσημο, που είναι φυσικά η 18η Σεπτεμβρίου με τη συνάντηση των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη.
Πέρα από αυτό, κρατάμε τον οδικό χάρτη που, όπως είπες, συμφωνήθηκε. Από εδώ και πέρα, με πιο κομβικό σημείο, την κίνηση μάλλον από ελληνικής πλευράς με την Υφυπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, στις 16 Οκτωβρίου.
Ακριβώς.
Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι, στην Άγκυρα, το διπλωματικό μας συντάκτη, τώρα καθηγητής διεθνούς πολιτικής και πρώην υπουργός, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα για το τι περιμένει η Αθήνα από τη συνάντηση τη σημερινή για Γεραπετρίτη Φιντάν και ειδικότερα για το αν υπάρχει δρόμος για προσφυγή Ελλάδας και Τουρκίας στη Χάγη. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Η Χάγη είναι μια πάγια επιδίωξη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων στη μεταπολίτευση. Και κατά καιρούς έχουν γίνει και διερευνητικές επαφές κτλ. Εδώ όμως κρύβεται ένα μεγάλο ζήτημα. Για να πας στη Χάγη πρέπει να συντάξεις υποσχετικό. Και για να πας στη Χάγη θα πρέπει να στο συνυποσχετικό αυτό να έχεις ορίσει τα χωρικά σου ύδατα και τον αέριο σου χώρο.
Και τον εναέριο χώρο, όντως.
Εσύ λοιπόν τι θα κάνεις. Θα πας με το υφιστάμενο καθεστώς των 6 ναυτικών μιλίων όταν το δίκαιο της θάλασσας σου δίνει τη δυνατότητα της επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια, θα απεμπολίσεις το δικαίωμά σου αυτό. Δεύτερον, αυτό είναι υποσχετικό, αυτό για τη Χάγη η Τουρκία θα δεχθεί να πάει μόνο για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΔ, θα επιμείνει να βάλει μια σειρά από άλλα θέματα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ζητήματα και δεν είναι εύκολη αυτή η ιστορία, και αν ήταν εύκολη άλλωστε θα είχαμε καταλήξει προπολού.
Τώρα, καθοριστικούς για τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό χαρακτήρισαν τους επόμενους δύο μήνες ο Πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή τους στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στη Λευκοσία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι η Τουρκία πρέπει να αναθεωρήσει την επιθετική στάση των τελευταίων ετών. Το θέμα έχει επιμεληθεί η πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή.
Ηχηρό μήνυμα ενίσχυσης στις συνεργασίες Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες χώρες όπως η Ινδία, εστάλει από τη Λευκοσία όπου πραγματοποιήθηκε η τριμερής σύνοδος κορυφής. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Μπέντζαμιν Νετανιάχου συζήτησαν για τα ενεργειακά στην πρώτη τριμερή σύνοδο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία οδηγεί σε αναδιάταξη των ενεργειακών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κοινή δήλωσή τους, οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενεργειακής διαφοροποίησης και διασύνδεσης λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.
Συμφωνήσαμε ότι ο ενεργειακός τομέας και ειδικότερα το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν στέρεο θεμέλιο συνεργασίας στην περιοχή με βάση το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας και του σεβασμού όλων των κρατών και των δικαιωμάτων τους στην αντίστοιχη ΑΟΣ, η πυρωτική υφαλοκρηπίδα.
Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η ασφάλεια, η άμυνα, η πολιτική προστασία, η κλιματική κρίση και ο τουρισμός. Ειδική αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ευχαριστώντας την Κύπρο και το Ισραήλ για τη συνδρομή τους στην κατάσβεση των πυρκαγιών που ξέσπασαν στη χώρα μας. Στην κατηδίαν συνάντηση που είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, συζητήθηκαν το κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά, ενώ στο τέτ-α-τέτ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ τέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας στην άμυνα, την οικονομία, τον τουρισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα. Ειδική αναφορά έκανε μάλιστα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ελλάδας και της Κύπρου, αποκαλύπτοντας ότι γρήγορα το Ισραήλ θα ανοίξει αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, εκφράζοντας μάλιστα την προτίμησή του στο γιαούρτι. Οι τρεις ηγέτες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη τριμερή σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ εντός του 2024.
Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, με την κακοκαιρία Ντάνιελ που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με νέο εκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδόθηκε σήμερα, τα ακραία φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες. Μεγάλα ύψη βροχής πλήττουν ήδη τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά, τη Βόρεια Εύβοια και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κυρία Ζιακοπούλου, καλό μεσημέρι. Διαβάζαμε νωρίτερα στο ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ότι ειδικά για το Πύλιο, για παράδειγμα, σήμερα αναμένεται να πέσουν περίπου 700 τόνοι νερού σε ένα στρέμμα.
Ναι, θα τα πούμε όλα. Καταρχάς, μιλάμε πραγματικά για κατακλυσμιαίες βροχές, για ακραίες καταστάσεις, πιθανότητα και πρωτόγνωρες. Ήδη λοιπόν σε περιοχές του Πηλίου, στη Ζαγορά, έχουν πέσει 786 τόνοι νερού αναστρέμα. Είναι ασύλληπτο το ποσό, πιθανότητα και ρεκόρ. Είναι το νερό που πέφτει στην Αθήνα σε διάστημα 2 χρόνων. Οπότε καταλαβαίνουμε πραγματικά πόσο ιστορικές είναι αυτές οι καταγραφές. Δυστυχώς, οι προγνώσεις είναι δυσίωνες, καθώς και τις επόμενες περίπου 30 ώρες θα συνεχίσει να βρέχει ισχυρά και ακατάπαυστα, κυρίως στις πληγήσεις περιοχές, δηλαδή σε Θεσσαλία, Σποράδες, αλλά και σε Πιερία, Βόρεια Εύβοια, Φθιώτιδα, τοπικά και στην Πελοπόννησο, κυρίως σε Αργολίδα και Κορινθία. Άρα τα φαινόμενα θα διαρκέσουν περίπου μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης, οπότε καταλαβαίνουμε όλο αυτό θα δράσει σορευτικά. Ήδη τα εδάφη εκεί είναι υπερκορεσμένα, πιθανότατα να έχουμε και νέες κατολιστήσεις. Άρα χρειάζεται τεράστια προσοχή και να σημειώσω ότι και η Πέμπτη θα ξεκινήσει με βροχές κυρίως μέχρι το μεσημέρι στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Στερεάς. Από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση, μέχρι τότε όμως είναι πολλές οι ώρες και πάρα πολύ το νερό, οπότε σε τεράστια επιφυλακή πραγματικά να μην κυκλοφορεί κανείς, είναι πολύ επικίνδυνες οι συνθήκες.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ να προειδοποιεί για το πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση με την κακοκαιρία Ντάνιελ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, στο κόκκινο προετοιμασία στο ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές της Κυριακής και την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Το μεγάλο στοίχημα είναι η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και Κουμουνδούρου με νέο σποτ καλεί τους ψηφοφόρους να πάνε την Κυριακή στις κάλπες. Το τελευταίο τεστ πριν από τις εσωκομματικές κάλπες της Κυριακής ήταν το διαρκέ συνέδριο του Σαββάτου. Οι 5 υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου ξεδίπλωσαν αναλυτικά το σχέδιο, τις προτάσεις και τη φιλοσοφία τους. Μεγάλο στοίχημα, όπως είπαμε, για την Κουμουνδούρου η συμμετοχή στη διαδικασία, δηλαδή το πού θα κυμανθεί η προσέλευση στις κάλπες. Να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης.
Έχουμε ένα συλλογικό στόχο. Και ο συλλογικός στόχος είναι την επόμενη Κυριακή, στις 10 Σεπτεμβρίου, να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των πολιτών, να γίνει ένα πολιτικό γεγονός δηλαδή η διαδικασία εκλογής Προέδρου, ναι, ώστε το κόμμα μας να βγει πιο δυνατό.
Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε υποψήφια για την Προεδρία του κόμματος, Έφη Αξιόγλου.
Αυτή η κυβέρνηση που νομίζει ότι, όπως το είπε με τεράστιο ναρκισισμό ο κ. Μητσοτάκης, μόνο εμείς υπάρχουμε και θα είμαστε η αντιπολίτευση του εαυτού μας, αυτή η αίσθηση της παντοκρατορίας και η αίσθηση ότι η χώρα αυτή ανήκει στους νόμιμους και παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της, δηλαδή στην τάξη του κ. Μητσοτάκη ή αν όχι στην οικογένεια του κ. Μητσοτάκη, τελειώνει.
Θα παραμείνω ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Είναι αλήθεια πουλάει να την πουλάμε όλη την ώρα, ανέφερε σε νέο μήνυμά του ο Στέφανος Κασελάκης, ενώ ο Νίκος Παπά ζήτησε να αναδειχθούν όλα τα πολιτικά ζητήματα.
Να μην υπάρχουν βολές οι οποίες αποδίδουν ταπεινά κίνητρα και ελαττήρια από τον ένα στον άλλο, να κρυθούμε όλοι για τις ατζέντες μας και να αναδείξουμε τα πολιτικά ζητήματα.
Ο Ευκλήτης Ακαλώτος τόνισε ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να είναι πρώτος μεταξύ ίσων και τα όργανα θα πρέπει να λειτουργούν ουσιαστικά. Ενώ από την πλευρά του, ο Στέφανος Τζουμάκας εξαπέλυσε νέες βολές κατά του Στέφανου Κασελάκη.
Κάποιοι κύκλοι ενδιαφέρονται να έχουν προσβάσεις στα κόμματα και να έχουν διάφορες καταστάσεις οι οποίες να αλλάζουν την ατζέντα, να την υποβαθμίζουν, να την επιβάζουν και να τη φουγάζουν από την πολιτική. Η χώρα έχει σοβαρά πολιτικά προβλήματα για να ασχολείται τώρα με διάφορα τέτοια φαινόμενα.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πέντε και σήμερα για τις σοκοματικές κάλπες στην Κουμουνδούρου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, όπως το είπες, πέντε και σήμερα, μια ιστορική μέρα τουλάχιστον για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τη χαρακτηρίζουν και τα υψηλόμαθα μας στελέχη του κόμματος. Η επόμενη Κυριακή λοιπόν θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η πρώτη προσπάθεια εκλογής Προέδρου για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως εκτιμάται από τα στελέχη του κόμματος, οι πέντε υποψήφοι δεν, και το μοίρασμα των ψήφων έτσι όπως θα γίνει, δεν θεωρούν ότι θα υπάρξει το 50-1, δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία όσο ορίζει και το καταστατικό του κόμματος. Τώρα, το ζητούμενο το μεγάλο για το ΣΥΡΙΖΑ και για τους υποψήφιους βεβαίως είναι ο αριθμός της προσέλευσης. Να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας γρήγορα ότι περίπου 150-160.000 είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά τον Αλέξη Τσίπρα για πρόεδρο του κόμματος. Βεβαίως αυτό το νούμερο δεν θεωρεί κανένας ότι μπορεί να πιαστεί, είναι πολύ υψηλό το ταβάνι γι' αυτό. Εκτιμούν όμως ότι θα υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση, δεν βάζουν τον πύχη κάπου συγκεκριμένα, δηλαδή δεν λένε κάποια νούμερα, γιατί είναι και για εκείνους, όπως μας έλεγαν, πρωτόγνωρη διαδικασία οι πέντε υποψήφοι για το κόμμα. Είναι ιστορική, μας έλεγαν η μέρα της ψηφοφορίας, γιατί είναι η πρώτη φορά που δεν θα είναι υποψήφιος ο Αλέξης Τσίπρας.
Ακριβώς.
Και μάλιστα όχι ένας, αλλά πέντε υποψήφοι διαφορετικοί. Μη με ρωτήσεις βεβαίως για τις δημοσκοπήσεις ή αν υπάρχουν κάποια νούμερα. Αρνούνται να δεχθούν τέτοια ερώτηση και σήμερα το πρωί, πριν από λίγο δηλαδή που μιλάγαμε μαζί τους, με τα στελέχη του κόμματος, αρνούνται να μπουν σε αυτή τη συζήτηση, γιατί ακριβώς το μεγάλο ερωτηματικό, ναι, είναι, ξαναλέω, το επίδικο, ο αριθμός της προσέλευσης. Από εκεί θα κριθούν τα πάντα, καθώς θεωρείται ότι λιγότεροι θα πάνε, αν δεν εκλεγεί αυτή την Κυριακή πρόεδρος του κόμματος, τη μεθεπόμενη Παρασκευή. Είναι καθημερινή, είναι εργάσιμη ημέρα. Σαφώς θα υπάρχει και μικρότερη προσέλευση τη μεθεπόμενη Παρασκευή. Επομένως, το οριακό ή το συγκεκριμένο επίδικο είναι ο αριθμός της προσέλευσης. Τώρα, πέντε και σήμερα, οι υποψήφοι όλοι βρίσκονται είτε στην Αθήνα είτε στην επαρχία, κυρίως όμως με το βλέμμα στην Αθήνα θα πρέπει να σας πω, διότι εδώ είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός
των ψηφοφόρων.
Ακριβώς. Ναι, μεν θεωρούν ότι σε κάποιες περιοχές της επαρχίας θα είναι αυξημένη η συμμετοχή, ευελπιστούν όμως, επειδή το όριο της ψηφοφορίας είναι από τα 15 έτη και πάνω, θεωρούν ότι θα υπάρξει και νέα γενιά η οποία θα προσέλθει στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ για να αναδείξει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά βέβαια υπό το βλέμμα βεβαίως των συγκεκριμένων καταστάσεων που περνάει και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την πολλαπλή ήττα εν όψη δημοτικών εκλογών. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η ψηφοφορία της Κυριακής.
Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες αναλυτικά. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ σου. Βαγγέλης Παπαδημητρίου, κύριε Σικύρο, πολιτικός μας συντάκτης. Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας, έδωσε τη δική του εκτίμηση για το αποτέλεσμα της εσωκομματικής κάλπης. Ρωτήθηκε μάλιστα από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν τίθεται ζήτημα για την ενότητα του κόμματος.
Τα νίκη στους ανθρώπους αυτούς που από την πρώτη στιγμή έχουν στηρίξει την Εύθυνη Αξιόγλου. Βλέποντας και τις ομιλίες στο συνέδριο και το κλίμα στο συνέδριο και το πώς προχωράνε οι προεκλογικές διαδικασίες. Ξαναλέω, όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε μια ανοιχτή διαδικασία που κανένας δεν είναι σίγουρος για το εκλογικό σώμα. Η προσωπική μου εκτίμηση όμως είναι ότι και η συμμετοχή θα είναι αυτή η οποία θα μας επιτρέπει το βράδυ των εκλογών να χαμογελάμε συνολικά όλα τα μέλη, τα στελέχη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εκτιμώ ότι η Εύφη Αξιόγλου θα είναι η επόμενη.
Πρόεδρος, πιστεύετε ότι η ενότητα είναι εξασφαλισμένη?
Δεν βλέπω κανέναν που αυτή τη στιγμή να έχει πάρει διαφορετική επιλογή. Δεν μπορώ να σας πω κάτι για το μέλλον, αλλά θεωρώ ότι ειδικά και ένα καλό αποτέλεσμα στη συμμετοχή θα λειτουργήσει περισσότερο ενοποιητικά.
Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Μέσα από το κόμμα των Σπαρτιατών, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατέθεσε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Τίνκας, μετά τις καταγγελίες του περί Greek Mafia και Κορλεόνε στο κόμμα του. Η δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά θα μας πει περισσότερα. Ντίνα.
Μια κατάθεση, Γρηγόρη, που αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, καθώς ο πρόεδρος του Σπαρτιατών θα επανέλθει στο εισαγγελικό γραφείο, στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Αδηλίνη, η οποία επενεύει αυτεπαγγέλτος μετά τις καταγγελίες του για Greek Mafia και Don Corleone, μεθοδεύτης μαφίας στο κόμμα του. Ο κύριος Τίγκας, βγαίνοντας από το εισαγγελικό γραφείο, επικαλέστηκε την επιστολή στήριξης όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως είπε, στο πρόσωπό του, ενώ επέμεινε για ότι υπάρχουν μεθοδεύσεις στους Σπαρτιάτες, οι οποίοι με πάρα πολλούς τρόπους παραπέμπουν σε Greek Mafia και Don Corleone, είπε. Ωστόσο, αν υπάρχουν αξιόπιτες πράξεις, θα το κρίνει η κυρία εισαγγελέα. Ο κύριος Στίγκας, με τη δηλώση του, φάνηκε να αφήνει έξω, να βγάζει καθαρούς όλους τους βουλευτές του, αλλά και τον Ηλία Κασιδιάρη, λέγοντας ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Κασιδιάρης έδινε οδηγίες από τον νομικό, αλλά δεν αναιρώ τίποτα. Ενώ επανέλαβε ότι θα στηρίξει τον καταδικασμένο Χρυσαυγίτη βουλευτή για το Δήμο της Αθήνα.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην επιστροφή λοιπόν των τριών διακαρφένων βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, τονίζοντας με επιστολή του ότι η Greek Mafia και η ομάδα εκβιαστών δεν έχουν καμία σχέση με κανέναν από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Τώρα, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ματζούφας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ένας νόμος που να διασφαλίζει ότι τα ακροδεξιά μορφώματα δεν θα βρίσκουν διόδους να κατεβαίνουν στις εκλογές, καθώς είναι σαν τη λερναία ύδρα, όπως είπε. Υπενθύμησε δε ότι στη Γερμανία προσπαθούν από τη δεκαετία του 50 να καταπολεμήσουν το φαινόμενο αυτό. Ο ίδιος ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα τι θα γίνει αν οι βουλευτές των Σπαρτιατών εκπέσουν το αξιώματός τους δικαστικά. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε, εγώ είχα γράψει ένα κείμενο ότι αυτό θα φέρει τεράστια αναστάτωση. Γιατί οι συνάδελφοι θέτουν τρία ενδεχόμενα. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι να γίνουν συνολικά νέες εκλογές. Να πει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο ότι εδώ έχω 200 και πλέον χιλιάδες ψηφοφόρους οι οποίοι ψήφισαν Σπαρτιάτες. Αυτοί οι άνθρωποι ψήφισαν πρόσωπα τα οποία είχαν κόλλημα συμμετοχές, πρέπει να επαναληφθούν συνολικά. Αυτοί κατέβηκαν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες και πρέπει να έχουμε επανάληψη εκλογών. Αντιλαμβάνεστε τη συνέπεια είναι αυτή. Το δεύτερο επίσης μεγάλο είναι να πει ότι μόνο στις 12 περιφέρειες και στους βουλευτές που εκλέξανε οι Σπαρτιάτες υπάρχει πρόβλημα, άρα θα επαναληφθεί η εκλογή σε 12 περιφέρειες. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει επίσης αυτό. Και το τρίτο ενδεχόμενο, το οποίο δεν είναι πολύ συμβατό με το εκλογικό δίκαιο, απολύτως το υποστηρίζουν συνάδελφοι, είναι να πει ότι εκπίπτουν αυτοί οι 12 και έρχονται στη θέση τους οι 12 επιλαχόντες.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, πάμε στο οικονομικό ρεπορτάζ με μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς το στόχαστρο των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων φαίνεται ότι μπαίνουν οι φορολογούμενοι που εντοπίζονται ή θα εντοπιστούν από τις διασταυρώσεις με αδήλωτα εισοδήματα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Και βέβαια οι άνθρωποι αυτοί θα κληθούν για εξηγήσεις αρχικά και σε συνέχεια για τακτικό έλεγχο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σωστά τα είπες, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, χθες αρχίζουν και οι εκτεταμένες διασταυρώσεις των δηλωθέντων εισοδημάτων με κάθε είδους διαθέσιμο στοιχείο δαπανών, από αγορές στο σούπερ μάρκετ μέχρι αγορές αυτοκινήτων και ακινήτων, ακόμα και τα έξοδα των διακοπών. Θα αρχίσουν οι διασταυρώσεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτιδευματίες, το 67% των οποίων δηλώνει έσοδα μικρότερα των 10.000 ευρώ. Αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις μέσα στο φθινόπωρο και συνέχεια θα ακολουθήσουν τα προσκλητήρια, τα ραβασάκια αν θέλεις, της εφορίας. Παράλληλα, Γρηγόρη, δρομολογούνται αλλαγές σύμφωνα με τις οποίες για την έκπτωση δαπανών θα είναι προϋπόθεση πλέον η ηλεκτρονική πληρωμή τους και η εγγραφή τους στα My Data. Το απλό τιμολόγιο θα αφορά συναλλαγές από 50 ευρώ, δηλαδή θα κόβεις τιμολόγιο για 50 ευρώ και άνω από 100 ευρώ που είναι σήμερα το όριο, και σε δεύτερο χρόνο θα καταστεί υποχρεωτική και ηλεκτρονική δήλωση στο τάξη όλων των επαγγελματικών δαπανών. Σφίγγει λοιπόν ο πλήρωσης εφορίας, η οποία από την αρχή της χρονιάς πραγματοποίησε, Γρηγόρη, 50.000 ελέγχους, με αιχμή βέβαια τους τουριστικούς προορισμούς. Στους ελέγχους αυτούς καταγράφηκαν 784.150 παραβάσεις με καθαρή αποκριβήσα αξία 24 εκατομμύρια ευρώ συν το ΦΠΑ. Έκλεισαν για 48 ώρες 621 επιχειρήσεις και επιβλήθηκε ειδική χρηματική ποινή σε 130 επιχειρήσεις. Πρόκειται εδώ, Γρηγόρη, για ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις που δεν προβλέπεται το κλείσιμό τους λόγω του αντικειμενού τους, ώστε να εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, ανησυχία προκαλούν στη Δύση πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι επίκειται αυτό το μήνα ταξίδι του Προέδρου της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκούν στη Ρωσία, όπου θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, τι θα συζητήσουν ο Κιμ με τον Πούτιν?
Σύμφωνα με τους New York Times που πρώτοι μετέδωσαν αυτή την πολύ σοβαρή είδηση, θα συζητήσουν την πώληση όπλων από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία, που φυσικά θα χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο της Ουκρανίας, και σε αντάλλαγμα η Βόρεια Κορέα θα ζητήσει τεχνολογία δορυφορική. Έχουμε δει και τις προσπάθειες που έχει κάνει τελευταία, τις ανεπιτυχείς, αλλά και τεχνολογία για βαλιστικούς πυράβλους και τεχνολογία για πυρηνικά υποβρύχια που διαθέτει βεβαίως η Ρωσία. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Βέβαια το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η επίσκεψη αυτή θα γίνει εντός του μήνα και μάλλον το πιθανότερο είναι στο Βλαδιβοστόκ, όπου θα πραγματοποιηθεί και ένα οικονομικό φόρουμ και θα ταξιδέψει εκεί ο Κιμ Γιονγκούν με το γνωστό του θωρακισμένο τρένο του, όπως είχε κάνει και την προηγούμενη φορά που είχε επισκεφθεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Βλαδιβοστόκ το 2019. Τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο χρόνο τα Ηνωμένα Έθνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κατηγορήσει τη Βόρεια Κορέα ότι παρήχε όπλα στην Βάγνερ για να που πολεμούσε τότε στην Ουκρανία, κάτι που είχε απορριφθεί τότε και από τις δύο πλευρές. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις στον πόλεμο, είχαμε νέες επιθέσεις το τελευταίο τετράωρο, οι απόπειρες επιθέσεων στη Μόσχα με drones, οι οποίες απετράπησαν, ενώ είχαμε και την επίσκεψη του Ζελένσκι στο ανατολικό μέτωπο, από όπου μάλιστα ανέβασε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο μέτωπο του Ντονιέτσκ δηλαδή, όπου διεξάγονται σφοδρότερες μάχες. Τώρα την ίδια ώρα, εχθές, χωρίς αποτέλεσμα έληξε η συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν στο Σότσι.
Για τα σιτηρά αυτή.
Για τα σιτηρά ακριβώς, αυτό ήταν το κύριο θέμα στην ατζέντα. Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε αυτό που είχε πει και ο Υπουργός Εξωτερικών, τον Σεργέη Λαυρόφ, ότι η Ρωσία πρέπει να λάβει όχι πλέον υποσχέσεις, αλλά δεσμεύσεις ότι θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, δηλαδή ότι θα μπορεί και αυτή να εξάγει σιτηρά αλλά και λοιπάσματα όπως είχε συμφωνηθεί για να επιστρέψει στη συμφωνία.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην ιστορική επικαιρότητα με ένα θέμα που έχει προκαλέσει αντιδράση το τελευταίο διάστημα. Αναφερόμαστε στις νέες ταυτότητες. Το θέμα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο νωρίτερα της συνεδρίασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, τη συνάδελφη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι και εσένα. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Ιεραρχίας.
Της Ιεράς Συνόδου.
Ναι, της Ιεράς Συνόδου. Ολοκληρώθηκε.
Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα, αύριο θα συνεχιστεί, συνεδρίασε με νέα σύνθεση. Αρκετοί Μητροπολίτες εκφράζουν την άποψη ότι το θέμα των ταυτοτήτων δεν είναι θεολογικό, αλλά είναι θέμα της πολιτείας. Υπάρχουν βέβαια και Μητροπολίτες, όπως ο Κυθύρων και ο Αντικυθύρων, ο οποίος ζήτησε με εγκύκλειό του το φλέγον, όπως το χαρακτηρίζει ζήτημα των ταυτοτήτων, να αντιμετωπιστεί ελευθέρως, αβιάστος και προαιρετικός, δηλαδή να αποφασίζουν οι πολίτες το πώς θα αντιδράσουν. Υπενθυμίζω την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος κάλεσε τους πιστούς να έχουν εμπιστοσύνη στην Εκκλησία και τις αποφάσεις της. Αύριο συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συνεδρίαση της Συνόδου και ενδεχομένως αύριο να έχουμε πλέον ανακοινώσεις.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις από τους εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου, ελήφθη και τέθηκε σε εφαρμογή από χθες η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για τη λειτουργία προγράμματος ζωνών επισκεψιμότητας στην Ακρόπολη, με τη θέσπιση κόφτη και με ημερήσιο όριο 20.000 εισιτηρίων, όπως είπε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Βασίλη Δαμόβλο, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Υπενθύμησε ότι η προσπάθεια ξεκίνησε από πέρυσι το καλοκαίρι, καθώς το φαινόμενο του υπερτουρισμού, όπως είπε, έχει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο στα μνημεία μας, αλλά και στους ίδιους τους επισκέπτες. Η ίδια επισήμανε ότι έχει ξεκινήσει μελέτη για την εφαρμογή του προγράμματος ζωνών επισκεψιμότητας σε όλα τα μνημεία, τα οποία έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο και τα οποία πρακτικά καλύπτουν το 95% των επισκεπτών ετησίως. Προανήγγειλε μάλιστα φθηνότερη είσοδο το μεσημέρι σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και ειδικά πακέτα παροχών και εισιτήρια VIP. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Αυτό το οποίο μελετάμε είναι σε ορισμένες ζώνες, οι οποίες μπορεί να είναι οι ζώνες που θα δούμε ότι έχουν τη μικρότερη ζήτηση, ενδεχομένως κάποια ζώνη μεσημεριανή. Εκεί το εισιτήριο να είναι φθηνότερο από ότι τις ζώνες τις πρωινές που η ζήτηση είναι μεγάλη, ακριβώς για να δοθεί δυνατότητα και σε ανθρώπους ή σε οικογένειες να επισκεφθούν το μνημείο. Συζητάμε για ειδικά εισιτήρια, αλλά για ένα είδος εισιτηρίων VIP που υπάρχει στα περισσότερα από μνημεία και μουσεία, τα δημοφιλή τουλάχιστον σε όλο τον κόσμο, τα οποία θα είναι ακριβότερο το εισιτήριο, αλλά αυτά θα είναι πακέτα ειδικών παροχών. Είμαστε σε ένα στάδιο που τα μελετάμε όλα αυτά, γιατί θέλουμε να τα ξεκινήσουμε από τον Απρίλιο του 2024.
Αθλητισμός. Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλά νέα για τον Κουστάβο Μπογιέτ, που είδε τον Δημήτρη Κουρμπέλη να παίρνει κανονικά μέρος στην προπόνηση της Εθνικής και αντίθεται στη διάθεσή του για τα παιχνίδια των προκριματικών του Euro 2004 με Ολλανδία την Πέμπτη και τον Γιβραλτάρ την Κυριακή, έχοντας πάει να ξεπεράσει το χτύπημα που είχε στα πλευρά ο Κουρμπέλης. Το τελευταίο της παιχνίδι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ισραήλ δίνει η Εθνική Βόλη που αντιμετωπίζει στις 5 η ώρα τη Γαλλία με μετάδοση από την ΕΡΤ3, έχοντας ήδη αποκλειστεί όμως από την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Επιστροφή στο λιμάνι έπειτα από 3 χρόνια για τον Ντάνιελ Ποντένσε με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την απόκτηση του 28 ετών Πορτογάλου ακραίου επιθετικού με ετήσιο δανεισμό από τη Γουλφ και οψιόν αγοράς για τη συνέχεια. Λίγο νωρίτερα είχε ανακοινωθεί από τους Ερυθρόλεπτους και η απόκτηση του 34 ετών Διευθύνου Μαυροβούνια επιθετικού Στέφαν Γιόβεβιτς. Και να κλείσουμε τον μπάσκετ, όμως το μπάσκετ μπαίνει στη τελική του ευθεία με τα εισιτήρια για την τετράδα να αναζητούν κατόχους. Τεράστια εμφάνιση από τη Σερβία αρχικά, που διέλυσε πριν από λίγο τη Λιθουανία 87-68 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα στις 4:20 παίζουν η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο Γερμανία, Λετωνία και Καναδά, Σλοβενία. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε λίγο νωρίτερα, κυρίε και κύριοι, την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, να μας δίνει την εξέλιξη της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Τώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε όλη τη χώρα για αύριο, Τετάρτη, με συγχωρείτε, προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά, κυρίως στους νομούς Ευρυτανίας, Θεότιδας, Βιωτίας και Πρόσφαιρα στα νότια της Αττικής, την Εύβοια, κυρίως στη Βόρεια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και κατά περιόδους στη Δυτική και Νότια Κρήτη. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αύριο το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοδυτικά τους 23 με 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Ιόνιο τους 26 με 28 και στα νησιά του Αιγαίου τους 29 με 31 βαθμούς. Νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους ισχυρές στα νότια, θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Εξασθένει το φαινομένο από αύριο το βράδυ, άνεμοι βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο από 22 έως 28 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα και άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».